បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់សារព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមានតការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះរួមមានគណៈបណ្ឌិតនយោបាយមួយចំនួនទាមទារឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើកំណែតម្រង់ក្បាលម៉ាស៊ីនកូជបការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបណ្ឌិតនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អនុព័ន្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យដើរមើលគ្រប់ទីកន្លែងនៅកំពង់ផែរៀមភរិយាអតីតសមាជិកបកប្រឆាំងទាមទារឲ្យដោះលែងស្វាមីដោយបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគាររួមជាមួយនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតតែខ្ញុំបាទសេនថៃនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់បាទហើយលោកអ្នកតោះនេះខ្ញុំបាទសេងថៃសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកលានជាទីមេត្រីអ្នកខ្លាំមើលមានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលតែកើតក្រោយពីការបោះឆ្នោតអាចនឹងរងការរិះគន់ជាបន្តទៀតពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើក្បាលម៉ាស៊ីនកោជបមិនត្រូវបានធ្វើកំណែទម្រង់ទីនោះលោកញឹមសុខនជូនព័ត៌មាននេះ
គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានទាមទារទៅរដ្ឋសភាឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបញ្ជាការជាប់គាំងនយោបាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានលើកឡើងនឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះថាដល់ពេលដែលត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័នកោជបហើយដើម្បីធានាបាននូវភាពឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនិងឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទទួលបានការទុកចិត្តពីសំណាក់បកនយោបាយនិងអ្នកបោះឆ្នោតនិងបញ្ជិះបាននូវការជាប់គាំងនយោបាយការទៀមទីឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់នេះគណៈបកនោះបានស្នើរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីសមាជិកកោះជបត្រង់មាត្រា151ថ្មី2ដែលមាត្រានោះចែងពីសមាជិកកោះជបកាលពីអាណត្តិទី5នៅអាណត្តិទី5គណៈបក2ដែលមានអាសនៈក្នុងសភាគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើកំណែទម្រង់ក្បាលម៉ាស៊ីនកោជបតាមរូបមន្ត441ដែល4រូបជាសមាជិកសភាមកពីកូតាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិង4រូបទៀតមកពីសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនិង1រូបមកពីតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាស្ថាប័នឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានទាមទារថាដោយសារតែនៅពេលនេះជាសភាឯកបកគ្មានតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រឆាំងនោះដូចនេះក្បាលម៉ាស៊ីនកោជបតាមរូបមន្ត441ត្រូវមាន4រូបជ្រើសរើសដោយគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិង5រូបទៀតត្រូវជ្រើសរើសដោយបើកចំហនិងតម្លាភាពលោកឧចិនរតអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងដែលបានសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយបានបង្កើតគណៈបកកំណែទម្រង់កម្ពុជាបាននិយាយថាវាចាំបាច់ណាស់តែត្រូវធ្វើឲ្យស្ថាប័នកោជបក្លាយជាស្ថាប័នឯករាជ្យដើម្បីធានាតម្លាភាពនិងការប្រកួតប្រជែងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះ
តាមសិទ្ធិក្បាលម៉ាស៊ីន9រូបនេះគួរតែចេញពីសមាជិកឯករាជ្យពិតប្រាកដក្រោយណាចេញពីគណៈបកនយោបាយសិទ្ធិតែមាននិន្នាការហើយហើយបើមាននិន្នាការចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយច្បាស់ជាមានសម្ពាធនយោបាយពីគណៈរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងណា
បា
ទបាទតិចឬច្រើនច្បាស់ជាមានហើយមានអាការលំអៀងហ្នឹង
យ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងចាត់ទុកការលើកឡើងនេះថាជាការបញ្ចេញមតិប៉ុណ្ណោះគ្មានមូលដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋសភាពិចារណាក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់នោះទី
នយោបាយដែលគេមានសមត្ថកិច្ចសមត្ថភាពមានសមត្ថកិច្ចធ្វើស្ដីស្ព្រៀងច្បាប់ស្ដីស្នើច្បាប់ហ្នឹងគេលើកស្នើឡើងអានឹងនឹងមកស្គីគិតពីនិតបញ្ញាហ្នឹង
នាយកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកមនិតបច្ចន្ទរឿនយល់ថាការលៀងជំរះមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតកុំឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការនយោបាយលោកថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការបង្កើននូវទំនុកចិត្តដល់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសធានាបាននូវសុចរិតភាពនិងកាត់បន្ថយបានការផ្ទុះវិវាទក្រោយការបោះឆ្នោត ក៏ប៉ុន្តែបើគ្មានការធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័នជាតិមួយនេះទេលោកបារម្ភថានឹងជាឥទ្ធិពលមិនល្អដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតដូចពីកន្លងទៅ
តែជឿក៏ច្រើនបើសិនដែលអញ្ញាកដាលនឹងជាមនុស្សមកពីក្រមតែមួយហើយធ្វើកិច្ចការងារមិនមានតម្លាភាពខ្វះតម្លាភាពនោះនឹងបង្កើតឲ្យមានការសង្ស័យនិងការចោទសួរអំពីតម្លាភាពនៃការងារនិងអំពីឯករាជ្យភាពនៃស្ថាប័នសំខាន់មួយបាទក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាប្លុកលោកសេរីអំឡុងនឹងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018បានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះទីគណៈការបោះឆ្នោតនៅពេលនោះបានផាត់អតីតគណៈបពប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 43% ចេញពីឆាកនយោបាយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ថាកម្ពុជាបានងាកចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងជំរុញឲ្យស្ដារស្ថានភាពនេះឡើងវិញជាថ្នូរនឹងរក្សាទុកនៅជំនួយនិងអំណោយផលផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងមកកាន់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Wendy Zhan ក៏បានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ដោយអ្នកស្រីចាត់ទុកថាការធានាបាននូវលំហសេរីភាពមូលដ្ឋាននិងប្រជាធិបតេយ្យជាភាពចាំបាច់នៃការបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរ
បានលោករនាងជាទីមេត្រីតេតតងទៅនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះដែរនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានអះអាងថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយដើម្បីទៅចូលរួមប្រគល់ប្រជែងជោគអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចវិញបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនទាន់បានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិនៅឡើយទេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលនឹងមកដល់នៅពេលខាងមុខនេះជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមកទស្សនានិងស្ដាប់ស្គ្រីតិការបស់លោកម៉ូម៉ានីរត
គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយទាំងកម្មវិធីនយោបាយនិងបេក្ខភាពមេឃុំចៅសង្កាត់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ដែលនៅសល់ពេលប្រមាណ12ខែខាងមុខទៀតនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលក្ខធាថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគណៈបកនយោបាយដែលផ្ដួយផ្ដើមឡើងពីក្រមបញ្ញវន្តមួយនេះបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយទាំងកម្មវិធីនយោបាយនិងផែនការជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឈានទៅយកអាសនៈមេឃុំចៅសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះមន្ត្រីនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថានេះគ្រាន់តែជាការត្រៀមខ្លួនប៉ុណ្ណោះព្រោះប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយក្នុងពេលខាងមុខនេះត្រូវជួបឧបសគ្គដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិត្រូវបានរឹតបន្តឹងឬបញ្ហាដទៃទៀតទាំងមុននិងក្នុងដំណាក់កាលនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតគណៈបករបស់ខ្លួននឹងពិចារណាក្នុងការដកខ្លួនថយវិញដែរ
នៅក្នុងកំពុងតែគេលើពីលទ្ធភាពនៃការដាក់ពីការនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងទីស្ថិតគឺការវិបត្តិនៃទវិនៅបញ្ហានិយាយការទំតឹងទឹកពេញមកទេបន្តទៅប្រតិភូនេះរបស់ដែលមានបកព័ន្ធឯងនឹងពិចារណាពីសម្រាប់ផងទៀត
បើតាមលោកលក្ខធាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងអាណត្តិទី5នេះគណៈបកនឹងជ្រើសរើសឃុំសង្កាត់ចំនួន100ឃុំសង្កាត់ក្នុងការដាក់បេក្ខភាពមេឃុំចៅសង្កាត់ឲ្យចូលឈ្មោះចំពោះកម្មវិធីនយោបាយឬសារនយោបាយដែលបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកំណត់ជាអាទិភាពនោះគឺមេឃុំល្អប្រកាសជ្រើសរើសបានមេឃុំល្អនឹងអាចរកបានអភិបាលស្រុកនិងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានល្អដែរប្រធានកិត្តិយសគណៈបកផ្នែកទី1លោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធិឲ្យដឹងថាគណៈបកនេះធ្វើត្បិតមានវ័យក្មេងខ្ចីក្តីតែនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះដែរលោកបន្តថាគណៈបកផ្នែកទី1មានគោលនយោបាយជាអតិភិបដូចជាត្រូវមានច្បាប់អន្តរប្រវេសនិងច្បាប់សញ្ជាតិជាដើមដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាខ្លួននៅមិនទាន់បានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រគល់ប្រជែងនេះនៅឡើយទីលោកបន្តថាថ្មីបានមកដល់ពេលនេះទាំងយុទ្ធសាស្ត្រនិងកម្មវិធីនយោបាយមិនទាន់បានដាក់ចេញក្តីក៏គណៈបកនេះបានអនុវត្តដោយជោគជ័យរួចទៅហើយទៅលើកម្មវិធីនយោបាយដែលមានស្រាប់មិន
ទាន់ជាការជឿព្រោះនឹងឆ្ងាយយើងត្រូវការត្រៀមលក្ខណៈនឹងមិនទាន់ធន់ទេទុកតែណាក្តីគណៈបកប្រជាជនបានអនុវត្តតាមកម្មវិធី
ដោយឡែកអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលធ្លាប់ទទួលបានការគាំទ្រមិនចាញ់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017វិញត្រូវបានអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សមួយនេះអះអាងដោយមិនប្រកាសប្រជាថានឹងត្រូវចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងគេដែរឬយ៉ាងណានៅឡើយនោះទី ថ្លែងពីប្រទេសបារាំងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកម៉ែនសថាវរិនអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដឹងថាគិតមកដល់ពេលនេះលទ្ធភាពនៃការចូលរួមរបស់គណៈបក្សនេះនៅមិនទាន់អាចគូសវាសបានឡើយគណៈខ្លួនកំពុងតាមដានពីលំហនយោបាយថាតើនឹងមានការប្រែប្រួលទៅរកភាពវិជ្ជមានកម្រិតណា
គឺបញ្ញាចិត្តថាជួបបសារយើងចូលទៅតែតើខាងគណៈបក្សប្រជាជននឹងក៏ចង់បានវិជ្ជាទៅពេលប្រកាសអត់ចង់បានវិជ្ជាទៅពេលប្រកាសត្រូវឲ្យគណៈបក្សប្រជាទទួលទៅវិញហើយឬឲ្យគណៈឲ្យលោកសំស៊ីនិងអនុម័តអស់ឡប់ទៅវិញ
ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មេត្រា41កំណត់ថាដើម្បីចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកនយោបាយត្រូវដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមការកំណត់ដោយគូចបទៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតយ៉ាងតិច90ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតទន្ទឹមនឹងនេះមេត្រា43នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតនេះដដែលចែងថាគូចបត្រូវកំណត់ការបរិច្ឆេទនៃការទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនសម្រាប់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកខំពុធាថ្លែងថាដោយសារពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតនេះនៅរយៈពេលវែងឆ្ងាយនៅឡើយហេតុនេះការកំណត់ការបរិច្ឆេទស្ដីពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេអញ
្ចឹងអត់ទាន់ដល់ពេលដែលគណៈបកលោកដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតទេអញ្ចឹងបានន័យថា
លោកកនសវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការនៃអង្គការ Confrel យល់ឃើញថាសម្រាប់កម្ពុជាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែជាប់គាំងដោយសារអតីតគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានផាត់ចេញពីសាយវានយោបាយរួចទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើទោះជាមើលឃើញថាមានគណៈបកនយោបាយថ្មីៗកំពុងតែកើតឡើងព្រួងព្រាក្តីលោកថាបញ្ហានេះមិនអាចឆ្លោះបញ្ចាំងពីសេរីភាពផ្នែកនយោបាយនៅឡើយនោះទេបើតាមអ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតរូបនេះប្រសិនបើគ្រប់ភីគីនយោបាយមិនឆាប់បញ្ចប់ការខ្វែងគំនិតខាងនយោបាយទេបញ្ហានេះវានឹងជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខថែមទៀតផង
វិបត្តិនយោបាយរបស់ប្រទេសយើងគឺបានកើតឡើងក្រោយពីការរំលាយគណបក្សគ្រូជាតិមួយណាក្រោយពីជាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ហើយវិបត្តិនយោបាយតែមានការតានតឹងក្នុងការជជែកក្នុងការដោះស្រាយតែច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំអាចមើលឃើញថាដំណើរការនឹងគឺតច្រកណាបាទនៅក្នុងកិច្ចការងារបន្តផ្នែកនយោបាយមួយទៀត
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017គណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតមានចំនួន12គណៈបកហើយចំនួននេះមានការកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2012ដែលមានត្រឹមតែ10គណៈបកនយោបាយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះវិញមន្ត្រីនាំពាក្យគូជបមិនអាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេពីចំនួនគណៈបកនយោបាយដែលនឹងត្រូវចូលរួមព្រោះពេលវេលានៅវែងឆ្ងាយនោះឡើយ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធារបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចុះទៅទស្សនកិច្ចនៅកំពង់ផែរៀបនៅថ្ងៃនេះដោយមិនទាន់បានធ្វើការវិនិច្ឆ័យយ៉ាងណានៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែបានលើកឡើងថាមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងាររបស់ខ្លួនដើរមើលគ្រប់ទីកន្លែងនោះទេមន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំឲ្យភាគីកម្ពុជាសម្របសម្រួលកំណត់ឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យអនុព័ន្ធមន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរមើលគ្រប់ទីកន្លែងនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកក្រៀមជុំវិញព័ត៌មាននេះមកទស្សនាស្រីនៃការរបស់ខ្ញុំបាទសេដ្ឋីដូចតទៅមន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធារបស់ស្ថានទូតអាមេរិកបានលើកឡើងថាមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងារខ្លួនដើរមើលគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកក្រៀមនៅខេត្តព្រះសីហនុឡើយតាមរយៈការប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះបានដឹងថាលោកវរស្នីឯកម៉ាកូហ្វឺរ៉ារ៉ាបានស្នើសុំឲ្យភាគីកម្ពុជាសម្របសម្រួលឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យអនុព័ន្ធយោធាអាមេរិកបានដើរមើលគ្រប់ទីកន្លែងនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកក្រៀមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានសរសេរថានៅក្នុងពេលទស្សនកិច្ចដ៏ខ្លីនោះមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកអនុព័ន្ធយោធាទៅមើលគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនោះទេនៅពេលដឹងច្បាស់ថាលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមើលបានអស់លោកវរស្នីឯកហ្វឺរ៉ារ៉ាបានបញ្ចប់ការដើរមើលហើយបានស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាកំណត់ពេលទស្សនកិច្ចឡើងវិញដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការដើរមើលគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពេលខាងមុខឲ្យបានឆាប់បំផុត នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាដំណើរទស្សនកិច្ចជាធម្មតានិងញឹកញាប់របស់អនុព័ន្ធយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអនុព័ន្ធយោធាបរទេសដទៃទៀតនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកក្រៀមអាចជាជំហានមួយយ៉ាងសំខាន់ឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយនឹងការទប់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបានច្រើនជំវិញការចោទប្រកាន់នេះ VOD មិនអាចតាក់ទងសុំការឆ្លើយតបពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់និងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានឡើយទីប៉ុន្តែការពិធីអង្គារលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតក្នុងពេលទទួលដំណាក់ប្រេងដំបូងរបស់កម្ពុជាទៅដំកល់ទុកនៅឯវិមានឈ្នះឈ្នះថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុព័ន្ធយោធាអាមេរិកទៅកាន់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកក្រៀមលើកនេះមិនមានអ្វីចម្លែកនោះទេជាមួយគ្នានេះប្រមុខការពារជាតិកម្ពុជាបានប្រឡូយពាក្យថាបើមិនសមតាមបំណងប្រាថ្នារបស់គេនឹងមិនព្រមនោះឡើយប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើជាបំណងប្រាថ្នាអ្វីនោះទេ
បើតែមុនហ្នឹងគឺចុះទៅម្ដងហើយងឹតមេឃងឹតទៅចុះទៅម្ដងហើយគឺនៅតារាហ្នឹងទេហើយបើខ្ញុំនិយាយគឺនិយាយគឺថារອບដល់លើកម្ដងទេគឺនៅតារាដែរគឺវោមិនបានតាមបំណងប្រាថ្នារបស់គេមិនទទួលយកទេនឹងគឺតបនឹងយើងយល់ហើយ
កាសែត The Wall Street Journal របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដោយបានចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាបានលួចចុះកងត្រាយោធាសម្ងាត់ជាមួយចិនឲ្យគ្រប់គ្រងកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹកក្រៀមផ្ដាច់មុខក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជាបានច្រានចោលម្ដងហើយម្ដងទៀតនិងបានចាត់ទុកថាព័ត៌មាននោះជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងមានចេតនាបំរើមហិច្ឆតាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់អាមេរិកតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Wendy Sherman កាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចូលព្រមឲ្យអនុព័ន្ធយោធារបស់ស្ថានទូតអាមេរិកចុះទៅមើលទៀងទាត់នៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកក្រៀមការសម្រេចនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់លោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Sherman ដែលលោកស្រីបានលើកឡើងស្ដីពីវត្តមានយោធានិងការសាងសង់នៅទីតាំងរៀមរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបរិយាណក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីកំពង់ផែរៀមនេះលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News កាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាថាកម្ពុជាគ្រាន់តែទទួលបានជំនួយពីចិនដែលជាមិត្តដៃថៃរបស់ខ្លួនក្នុងការជួយសាងសង់កំពង់ផែតំបន់រៀមឲ្យមានលក្ខណៈធំទូលាយនិងទំនើបជាងមុនតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការសាងសង់រួចភាគីចិននិងប្រគល់ឲ្យភាគីកម្ពុជាវិញដើម្បីប្រើប្រាស់បាទលោករនីងជាទីមេត្រីយើងមកចាប់អារម្មណ៍ពីព័ត៌មានស្ដីអំពីជំងឺ COVID-19 ឯនេះវិញគណៈដាជំងឺ COVID-19 បាននឹងកំពុងឆ្លងចូលមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនិងពន្ធនាគារនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននោះនៅថ្ងៃនេះក្រមស្ត្រីនិងសាច់ញាតិរបស់សកម្មជននៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីរបស់ពួកគេដោយសារតែបារម្ភអំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះដែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាអ្នកទោះមនសិការគួរតែត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំខណៈដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងតែរៀលដាលចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារនោះជំវិញព័ត៌មាននេះយើងមកទេសនានិងស្ដាប់នៅស្គរេការរបស់លោកខុនសកុន
ក្រមស្ត្រីនិងសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនគាំទ្រអតីតបពាឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីរបស់ពួកគេដោយបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈជំងឺមួយនេះបានកំពុងឆ្លងចូលក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែរួមទាំងពន្ធនាគារនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តមួយចំនួនការទៀមទាននេះបានធ្វើឡើងគណៈដែលក្រុមស្ត្រីជាង10នាក់បាននាំគ្នាយុញ្ញាតទៅដាក់នៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីសុំឲ្យស្ថាប័នមួយនេះអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីនិងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេដោយថាអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះពុំមានកំហុសដោយការចោទប្រកាន់ឡើយក្នុងញត្តិដាក់ទៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃនេះបានលើកឡើងថាអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារបច្ចុប្បន្នកំពុងមានហានិភ័យខ្ពស់ពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយសារនៅក្នុងពន្ធនាគារមួយចំនួនមិនអាចអនុវត្តបាននៅគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលនាំឲ្យអ្នកជាប់ឃុំមួយចំនួនបានឆ្លងជំងឺមួយនេះញាត់ដដែលនេះបញ្ជាក់ថាក្នុងពន្ធនាគារកន្លែងដេកមានភាពចង្អៀតហួសហេតុខ្វះទឹកខ្វះសាប៊ូខ្វះអនាម័យនិងមិនអាចពាក់ម៉ាស់បានគ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកស្រីសេងចន្ទនដែលជាភរិយារបស់លោកស៊ុនធុនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំរបស់អតីតគណៈបព្វឆាំងបានប្រោសវេរីកន្លែងដាក់ញាត់ថាអ្នកស្រីមានការបារម្ភពីស្វាមីដែលកំពុងជាប់ឃុំជាខ្លាំងដោយថាអ្នកស្រីមិនបានទំនាក់ទំនងនិងបានដឹងពីសុខទុក្ខរបស់ស្វាមីអ្នកស្រីអស់រយៈពេលជាង3ខែមកហើយ
ពួកខ្ញុំព្រួយបារម្ភណាស់ដោយសារអីសុខភាពគាត់ខ្សោយគាត់ចាស់ចរាទៅហើយហើយមួយទៀតកូវីដកំពុងតែឆ្លងរីករាលដាលខ្លាំងនៅក្នុងនឹងទៀតអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងព្រួយបារម្ភណា ព្រោះបារម្ភមែនទែនឈឺចាប់ដោយសារអត់មានកំហុសអីសោះយកគាត់ទៅដាក់ក្នុងពន្ធនាគារហើយហើយឥឡូវកូវីដទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនចង់មានឈ្មោះថាយកអ្នកស្នេហាជាតិទៅសម្លាប់ទាំងរស់ទេសូមឲ្យមានការដោះលែងមកចាអត់មានការដោះលែងពួកគាត់មកព្រោះពួកគាត់អត់មានខុសអីទេ
VOD មិនឯងសុំការបញ្ជាក់ពីតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានទីពាក់ព័ន្ធករណីនេះបើតាមតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលយោញ៉ាន់ទៅដាក់ដល់ការិយាល័យនោះបាន5អ្នកសារព័ត៌មានថាមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានទទួលយកសំណើរបស់ពួកគេនិងបានសន្យាយកសំណើនេះទៅជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមិនធានាថាបានដំណោះស្រាយដោយការទៀមទាត់នៅឡើយអនុប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសមានមានប្រសាសន៍ថាការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ចូលមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនិងពន្ធនាគារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យមើលលើលទ្ធភាពដោះលែងជនជាប់ឃុំដែលជិតផុតទោសជាពិសេសអ្នកទោសមនសិការនិងសកម្មជនបដិប្រធានជាដើមលោកបន្តថាសម្រាប់ស្វាមីនិងសាច់ញាតិអតីតបព្វឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំគួរតែត្រូវបានពិចារណាក្នុងការដោះលែងដោយថាពួកគេក៏ជាអ្នកទោសមនសិការដែរ
តកតងនឹងអ្នកទោសមនសិការដែលជាសកម្មជនក្តាប់យោបាយដែលគាត់ប្រើសិទ្ធិនៅក្នុងនាមពលរដ្ឋហើយចូលរួមតាមផ្លូវច្បាប់ដែលបានអនុញ្ញាតនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិបានអនុញ្ញាតហើយក៏ដូចជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាណាអញ្ចឹងអានឹងតែជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលគួរតែពិនិត្យពិចារណាដែរព្រោះយើងឃើញណាសម្បីតែឯកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជួបជាមួយសម្ដេចក្លាហោក៏លើកអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហាអ្នកទស្សនវិកានេះក៏គួរតែពិនិត្យពិចារណាដែរបាទ
ការវិធូរសុភាមិនទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងថាពន្ធនាគារចំនួន4ក្នុងចំនួនពន្ធនាគារ28នៅទូទាំងប្រទេសបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដូចជានៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះសីហនុពន្ធនាគារព្រៃសរពន្ធនាគារបេជេរាជធានីភ្នំពេញនិងពន្ធនាគារនៅខេត្តកណ្ដាលជាដើមការពិខែឧសភានេះដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិធំចំនួន2ក៏បានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំក្នុងបទល្មើសស្រាលៗឬអ្នកជាប់ឃុំដែលកំពុងរងចាំការកាត់ទោសឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែត្រូវបានលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធការទាមទាររបស់អង្គការទាំងនេះ
បាទលោកលានជាទីមេត្រីព័ត៌មានចុងក្រោយរបស់យើងនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ដែរមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាអាចនឹងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលអនាគតបើពលរដ្ឋភ្លេចឆាប់ភ្លេចខ្លួននោះជួញព័ត៌មាននេះយើងមកស្ដាប់នឹងទស្សនៈសេរីការបស់កញ្ញាខាន់លក្ខណា
តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភសារជាថ្មីជុំវិញស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាថាអាចនឹងមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនាពេលអនាគតបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋភ្លេចខ្លួនថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអំឡុងពេលចុះត្រួតពិនិត្យការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីលីអៃឡានបានថ្លែងថាស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អាចនឹងមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបើពលរដ្ឋបន្ធូរបន្ថយនៅវិធានការការពារនិងជួបជុំគ្នាច្រើនករណីនេះលោកស្រីថានឹងជំរុញឲ្យមានការឆ្លងកាន់តែច្រើនឡើងខណៈចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 នៅកម្ពុជាមិនទាន់ថយចុះនៅឡើយការព្រួយបារម្ភនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាมันមានការថយចុះនោះឡើយពោលគឺក្នុងមួយថ្ងៃមានអ្នកស្លាប់ជាង10នាក់ខណៈចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីមានចន្លោះពី500ទៅ600នាក់រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអូវ៉ាន់ឌិនប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃសុក្រថាចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាมันទាន់មានការថយចុះនោះឡើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីបន្តថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋភ្លេចខ្លួនមិនអនុវត្តវិធានការ3ការពារ3កុំនោះទេស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះអាចនឹងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខណៈកម្ពុជាក៏ទើបនឹងរកឃើញមេរោគ COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីលើខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន4នាក់ដែលធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេស
ខ្ញុំសូមសម្ដែងនៃការព្រួយបារម្ភដែរហើយការព្រួយបារម្ភនេះក៏វាផ្អែកទៅលើស្ថានភាពនៃការយើងរកឃើញអ្នកដែលឆ្លងថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃមានន័យថាយើងរកឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយក្នុងមួយថ្ងៃរបាយការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលដែលចេញផ្សាយនេះគឺវា500 600អញ្ចឹងវាច្រើន600 700អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាច្រើនចំនួននេះវាច្រើនអញ្ចឹងការឆ្លងគឺវាមានតែវាបង្ហាញថាអាការចម្លងបន្តទៀតនេះគឺវាមានហើយដូចនេះវាហាក់ដូចជាបានចរាចរទៅកន្លែង ផ្សេងផ្សេងទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរួចទៅហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នហើយមិនបន្តអនុវត្តនៅវិធានការនេះឬក៏អនុវត្តដែរតែអនុវត្តដោយមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហានិភ័យនៃការរាតត្បាតហ្នឹងគឺវាមានហើយវាមានធំណាស់មួយ
លោកសួងកំហេងជាអ្នករត់រមាក់កង់3នៅរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបរាប់ថាបើសិនជាជំងឺ COVID-19 ឆ្លងរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរជាថ្មីទៀតនោះពួកគាត់នឹងជួបបញ្ហាជីវភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមិនខាននឹ
ងចាប់ប្រមហើយក្រុមយើងជាប្រមគាត់មិនខ្វល់ដល់ផងអញ្ចឹងគឺខ្លះគាត់មានការប្រមូលដុំនោះអញ្ចឹងគាត់ធ្វើប្រមពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺហ្នឹងបើមកការដឹកស្ទុបហ្នឹងវាពិបាកតែយើងជាប្រវត្តិនៃដាក់ក្នុងការខ្វះខាតហ្នឹងពិបាកក្នុងការរកនេះទទួលទៀតហ្នឹងពិបាករកឥឡូវខ្ញុំចាក់ឡើងរកថ្ងៃហ្នឹងការរកនេះទទួលទៀតពិបាកមែនទែនណាព្រោះអត់មានញើសដឹកអីចឹងណាថ្ងៃយើងរកបានដល់2 30,000នេះហ្នឹងមិនអួតស្ាងអួតហូបហ្នឹង
ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពៅមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងររដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំបន្ថែមទៀតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំហើយលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវទប់ស្កាត់ជនបរទេសចូលមកកម្ពុជានិងពន្យឺនការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
ត្រូវផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញពីព្រោះឥឡូវយើងឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយវាហាក់ដូចជាស្ងាត់ទៅហើយអញ្ចឹងมันខុសពីអ្វីដែលលើកឡើងខាងលើមិញទេថាទាល់តែកើតហើយបានផ្សព្វផ្សាយបានខ្ទប់បិទជាក្រោយអញ្ចឹងវារឿងយឺតពេលអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវមានវិធានការច្បាស់មួយទៀតគឺបងប្អូនកម្មករកម្មការរដ្ឋត្រូវបញ្ចេញរដ្ឋជនក្រុងរបស់រដ្ឋនឹងចេញទាំងអស់ដើម្បីជួយដឹកកម្មករចាកុំឲ្យដឹកប្រជាគ្នាដដែលមានប្រយោជន៍ស្អីអញ្ចឹងរដ្ឋហាក់ដូចជាប្រហែលខ្លួនឯងដែរទាល់តែកម្មកររោងចក្រណាមួយផ្ទុះហើយបានចាប់ផ្ដើមយកគ្នាធ្វើចាក់តលៃសាក់ចាក់អីប្រយោជន៍ស្អីបើខ្លួនឯងប្រហែលកម្មករជិះឡានឡើងវិជ្រាបគ្នាដដែល
បើតាមក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាកត្រាំថ្ងៃទី11ខែមិថុនានេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុប 37,321 អ្នកក្នុងនោះករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសសរុប 1,297 អ្នកខណៈអ្នកជំងឺព្យាបាលជាសះស្បើយមានចំនួន 36,17 អ្នកនិងករណីស្លាប់បានកើនដល់ 311 អ្នក
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិរបស់វីរីនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយជាបន្តលោកនាងនឹងបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងនីតិ8 minute talk ស្ដីអំពីគោលការណ៍ជួយសម្រួលពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនដែលរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 ស្ថានភាពនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅមិនទាន់មានភាពធូរស្រាលនៅឡើយទេហើយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមានការលំបាកក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីបង់សងទៅកាន់ធនាគារវិញសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានសម្រេចបង្កើតគោលការណ៍ដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់អតិថិជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 នេះតើគោលការណ៍ទាំងអស់នោះមានអ្វីខ្លះតើតនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះរៀបចំជូនដោយអ្នកស្រីរស់ស្នាក់ដូចតទៅ
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាស់ស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី A Minute Talk ដែលនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការលើកឡើងអំពីគោលការណ៍ជួយសម្រួលពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 ចាក់ក្នុងនេះមានខ្ញុំនឹងធ្វើការជួបសម្ភាសជាមួយលោកកាំងតុងងីដែលលោកគឺជាប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CMA សូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរលោកពីចម្ងាយផងចា
៎បាទសូមជំរាបសួរ
អញ្ចឹងជាដំបូងចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ CMA ចាសម្រាប់បង្កើតឲ្យមានគោលការណ៍សម្រួលដល់អតិថិជនដែលរងផលប៉ះពាល់កំឡុងពេលរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះមូលហេតុអីបានជាបង្កើតឲ្យមានគោលការណ៍នេះឡើងចាសសូមក្រុមជេងលោកចាស
យន្តការក៏ដូចជាគោលការណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលយើងបានដាក់ចេញទៅដើម្បីជួយគាំពារដល់អតិជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យហ្នឹងយើងបានទៅចែកគ្នាច្រើនរួមទាំងធនាគារជាតិកម្ពុជាផងដែរថាតើគ្រឹះស្ថានធនាគារក៏ដូចជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាចធ្វើអីខ្លះដើម្បីគាំពារដល់អតិជនដែលរងផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2020គឺយើងបានដាក់ចេញសម្រាប់ដាក់ចេញនៅគោលការណ៍នៃការរៀបចំឥណទានឡើងវិញដែលគោលការណ៍នេះគឺមានគោលបំណងជួយសម្រួល ឲ្យអតិជនមានភាពធូរស្រាលពីការបង់សងត្រឡប់មកកាន់គឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាធនាគារផងដែរដោយសមាគមបានតាមដានជាប្រចាំទៅលើគឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលជាសមាជិកទៅលើការអនុវត្តក្នុងការគាំពារដល់អតិជនដែលរងផលប៉ះពាល់នឹងយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់ពេញឆ្នាំមុនវាលាក់កានឡើងខ្លាំងនៅក្នុងខែ4និងខែ5ហើយវាបានបន្ធូរបន្ថយរហូតមកដល់ពេលនឹងប៉ុន្តែចូលមកដល់ឆ្នាំ2020នេះអ្វីវាមានការប្រែប្រួលខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីនៃព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈហ្នឹងយើងឃើញថាឆ្នាំ2020នេះវាលែងប៉ះពាល់ត្រឹមតែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទៀតហើយគឺចំនួនអ្នកដែលឆ្លងចំនួនអ្នកដែលត្រូវធ្វើចតលិខិតគឺមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកដែលផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងហើយទន្ទឹមនឹងនោះគឺយើងឃើញថាក៏មានអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺនេះផងដែរដោយសារតែអញ្ចឹងហើយទើបយើងជជែកគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងសមាជិកក៏ដូចជាធនាគារដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់សមាគមក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធផងដែរថាតើមានអីផ្សេងបន្ថែមទៀតដែលយើងអាចធ្វើទៅបានក្រៅតែពីការរៀបចំអនុទានឡើងវិញនឹងដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយបន្ទុកដល់អ្នកខ្ចីប្រាក់ទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺ COVID-19 ហើយដោយសារតែអញ្ចឹងក៏យើងសម្រេចដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ចំនួន6គោលការណ៍អន្តរការគុំបឋមចំនួន6ដែលយើងបានចេញនៅក្នុងនៅដើមខែមេសាឆ្នាំ2020ហ្នឹងគោលការណ៍ទាំង6នេះមានដូចជាទី1ករណីដែលអតិជនដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 គឺយើងផ្អាកគឺយើងលើកលែងការប្រាក់ឲ្យគាត់រយៈពេល2ខែហើយបន្ទាប់ពី2ខែហ្នឹងគឺយើងនឹងធ្វើការរៀបចំអនុទានឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយផ្ដល់ជំរឿមិនបាច់បង់ដោយផ្ដល់ជំរឿឲ្យគាត់ផ្អាកបង់ទាំងការទាំងដើមរយៈពេល3ខែអញ្ចឹងមានន័យថា5ខែហ្នឹងគឺគាត់មិនបាច់ខ្វល់ពីការបង់នឹងទេតើតើគាត់ចាប់កតបកិច្ចនឹងរយៈពេល5ខែហ្នឹងទើបគាត់ធ្វើការបង់ត្រឡប់ជាធម្មតាមកហើយដល់ឡែកអតិជនដែលជាប់ធ្វើចតលិខិតហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ជូនធ្វើការរៀបចំអនុទានដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលយើងផ្ដល់ជំរឿមិនបាច់បង់ទាំងការទាំងដើមរយៈពេល3ខែជូនដល់អតិថិជន
អញ្ចឹងអ្វីដែលជាអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់បំផុតដែលអតិថិជនទទួលបានហើយគាត់នឹងត្រូវបំពេញតាមគោលការណ៍ឬក៏មានលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះដែរទៅចា
៎អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អតិថិជនដែលរងផលប៉ះពាល់នេះយើងផ្ដល់ជូនតែអតិថិជនដែលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងកម្រិតមធ្យមទៅក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែយើងសូមឲ្យអតិជនដែលរងផលប៉ះពាល់តិចតួចហ្នឹងធ្វើការបង់ជាធម្មតាទៅដើម្បីទុកលទ្ធភាពឲ្យគ្រឹះស្ថានហ្នឹងគាត់មានសាច់ប្រាក់ដើម្បីគាំពារដល់អតិជនដែលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ក្នុងកម្រិតមធ្យមហើយដើម្បីទទួលបានលក្ខខណ្ឌនៃការរៀបចំអនុទានឡើងវិញក៏ដូចជាការគាំពារនៃអន្តរាគមន៍បន្ថែមនេះគឺយើងមិនផ្ដល់ភាពស្មុគស្មាញទេឲ្យតែអតិជនគាត់ពិតជារងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺ COVID-19 ទាំងផ្ទាល់ក៏ដោយប្រយោលក៏ដោយយើងនឹងធ្វើការរៀបចំអនុទានឡើងវិញជូនគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ជាបុគ្គលិកកម្មកររោងចក្រអញ្ចឹងដោយសារតែរោងចក្ររបស់គាត់ត្រូវព្យួរការងារឬក៏ផ្អាកការងារឬក៏រោងចក្ររបស់គាត់ប្រកាសបិទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនេះគឺងាយស្រួលទេដោយសារតែគ្រឹះស្ថាននឹងមានព័ត៌មានមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ពីក្រសួងថារោងចក្រនឹងបិទមែនដោយឡែកបើសិនបើតែគុតិជននឹងគាត់ជាអាជីវកររកស៊ីប្រកបរបរណាមួយលក់ដូរចឹងទៅប៉ុន្តែមុខរបរគាត់ពេលដែលកូវីដហ្នឹងគឺប៉ះខ្លាំងអញ្ចឹងក៏យើងផ្ដល់ជូនគាត់ដែរប៉ុន្តែមកដកបកមកវិញគឺថាគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់ជូនឬក៏ការរៀបចំអនុទានឡើងវិញនោះតើតែមានការអនុញ្ញាតពីអតិជនផងដែរ
ចុះលោកប្រសិនបើស្ថានភាពជំងឺ COVID នឹងនៅមិនទាន់មានការធូរស្រាលបានន័យថាការរកប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបង់ទៅធនាគារនៅតែមានការលំបាកថាតើមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅតែបន្តឬក៏មានគម្រោងអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះបន្តទៅមុខទៀតចា៎
ដរាបណាផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 នៅតែមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយើងនៅតែបន្តធ្វើការគាំពារដល់អតិថិជនរបស់យើងទោះជាក្នុងកម្រិតតិចក្តីច្រើនក្តីគឺយើងនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាព អញ្ចឹងយើងឃើញថាគោលការណ៍នៃការរៀបចំអនុទានឡើងវិញដែលចេញដោយធនាគារជាតិនៅលើកដំបូងកាលពីខែ3ឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺដាក់កំណត់ថាអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំអនុទានត្រឹមតែដំណាច់ឆ្នាំ2020ទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងឃើញផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងវានៅតែមានអញ្ចឹងយើងបានពន្យារពេលគោលការណ៍នេះដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែដោយសារតែការផ្ទុះឡើងជាថ្មីនេះយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់វានឹងមានបន្តរហូតទៀតអញ្ចឹងធនាគារជាតិកម្ពុជាហ្នឹងគឺបន្តអនុញ្ញាតឲ្យយើងរៀបចំអនុទានឡើងវិញជូនអតិជនហ្នឹងរហូតដល់ដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះហើយយើងនឹងបន្តតាមដានផលប៉ះពាល់នេះដរាបណាផលប៉ះពាល់នៅតែមានយើងនឹងរៀបរកដំណោះស្រាយក្នុងការជួយគាំពារដល់អតិជនរបស់យើងក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុគឺយើងចាប់ទុកអតិជនយើងជាដៃគូយូរអង្វែងអញ្ចឹងយើងចាប់ទុកថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជោគជ័យលុះណាតែអតិជនរបស់យើងទទួលបានជោគជ័យផងដែរ
ចា៎អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចំពោះលោកដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់កម្មវិធី8 Minute Talk នៅពេលនេះចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកចា៎ប
ាទសូមអរគុណក្រុមការងារវិទ្យាទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសមាគមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅយន្តការគាំពារអតិជននេះផងដែរ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលកន្លះម៉ោងរបស់សារព័ត៌មាន VOD នៅពេលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសេនថៃរួមជាមួយនឹងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា